Skal vi be bønnen vår sammen med mamma Maggie? Gjør kroppen min stille så jeg kjenner mine ord. Gjør tungen min stille så jeg hører mine tanker. Gjør tankene stille så jeg merker hjertet slå. Gjør hjertet mitt stille så min ånd kan tre fram. Gjør ånden min stille så din ånd kan tale i meg. Hva skjer med bønnene våre som vi har bedt, og som vi ikke får svar på, når vi har gått hjem til Gud? Dør de bønnene med oss? Og hva skjer med alle de helliges forbønner gjennom tidene? Dette et spørsmål som har opptatt meg veldig lenge. Og en venn av meg som heter Håvard Sand gjorde meg oppmerksom på en bok av den amerikanske forbederen og pastoren Dutch Sheets, som har skrevet en bok som heter History Makers. Og i denne boken så forteller Dutch Sheets en underlig historie. Gud ba Dutch Sheets om å si seg enig i bønner bedt av en mann som for lengst var død. Da Gud sa det, forteller Dutch Sheets, hadde han min hele og fulle oppmerksomhet. Nei, jeg tror ikke på å kommunisere med døde, skriver Sheets, og det er jeg helt enig med han i. La det være sagt med en gang, la meg sette flere røde streker under det her. Det er ikke hva dette handler om i det hele tatt. Det var mens Dutch Sheets holdt møter på en bibelskole i USA som heter Christ for the Nations Institute i Dallas, Texas, at Dutch Sheets begynte å be om at alt det Gud hadde til hensikt å gjøre måtte gå i oppfyllelse. At han klart og tydelig hører Gud si til ham, du må si deg enig i bønnene som ble bedt av skolens grunnlegger Gordon Lindsay. Dutch Sheets første reaksjon på dette var, det gjør jeg ikke, Gud. Den mannen har vært steindøv i 30 år. Men hans bønner er ikke døde. De lever fremdeles i himmelen. Og det er ting han ba om som jeg lovte å gi ham. Ting jeg ønsker å forløse for denne skolen nå. Men jeg kan ikke gjøre det før den nåværende generasjonen blir enig med de bønnene Gordon Lindsay ba. Jeg trenger den synergien fra tidligere tider. Hva i all verden er synergien fra tidligere tider, spurte Dutch Sheets. Og så begynner Dutch Sheets å be og tenke igjennom hva Bibelen sier om generasjonene og de bønnene som ble bedt av de som levde før oss. Jeg har tenkt å bedt over mye over det samme. Og gjerne dele med dere hva jeg har funnet, og da må du bli med meg til Hebreerbrevets 11. kapittel. Hebreerbrevets 11. kapittel. Og så skal vi lese de to siste versene av dette som er troskapitlet i Bibelen. Hebreerbrevet 11, 39-40. Og enda alle disse fikk vitnesbyrd for sin tro, oppnådde de ikke det som var lovt. For Gud hadde på forhånd utsett noe bedre for oss, for at de ikke skulle nå fullendelsen uten oss. Gud, han har talt til generasjonene før oss også. Selv om vi tror at vi er den ypperste skapning i den ypperste verden. De har bedt sine bønner. De har grått sine tårer. De har holdt fast ved Guds løfter. Likevel er det ting Gud lovte dem som de ikke fikk svar på i sin levetid. Er deres bønner glemt av Gud? Står ikke han ved de løfter han gav dem? Jo, Gud har et større og ofte helt annet tidsperspektiv enn oss. Gud tenker nemlig ikke bare på én generasjon, men Gud tenker på generasjonene. Han har den hele og fulle oversikten, noe du og jeg ikke har, selv om vi tror det. Så når vi fortviler over at vi ikke får det bønnesvaret vi ønsker oss her og nå, må vi løfte blikket og se framover. Vi må tenke at Gud i sin visdom ser mye lengre enn oss, og at vi er en del av en mye større plan enn oss selv. Bestemor hadde sitt siste leveår når jeg hadde mitt første leveår. Og denne historien jeg forteller dere nå, den ble jeg først oppmerksom på i riktig moden alder. Hun gikk og bar på meg det siste leveåret sitt. Hun bar meg ikke bare med sine hender, men hun bar meg med sitt hjerte. Hun bar meg i sine bønner. Og jeg er sikker at når jeg ble en kristen i 1972, så var det svar på bestemors bønner. Hun hadde bedt for meg og båret meg i bønn. Og jeg er en frukt av hennes bønner. Hun ba om at Gud måtte reise opp en ung mann som kunne forkynne hans ord. Og bestemor så ikke bønnesvaret. Men bestemor ba og fikk svar mange år senere. Noe av det som preger vår tid er ikke bare historieløshet, men også en sterk grad av individualisme. At vi tror at vi er sentrum for det meste. Men Gud har som sagt også gjort forunderlige ting gjennom historien. Mennesker har levd med Gud, vandret foran sitt ansikt, øst ut sitt hjerte for Herren, lenge før vi var terre påtenkt. Gud har gitt meg en slik ærefrykt for de hellige bønner gjennom historien. Disse hellige som stormet himmelen og banket på himmelporten med inderlige, glødende bønner og rev himmelen til seg. Menn og kvinner og ikke minst barn. Og så skulle Gud glemme deres kjærlighet, deres hengivenhet, deres bønner, fordi de nå er døde. Aldri i livet. Det tror jeg ingenting på. I sitt første brev skriver apostelen Johannes i 1. Johannes 5,4. For alt som er født av Gud, seirer over verden. Bønner født av Gud overvinner verden, med andre ord, den overvinner tiden. Det er du og jeg som er bundet av tiden. Gud er ikke bundet av tiden, han er bundet i et eneste stort nå. Deres bønner lever for Guds ansikt. Derfor må vi, du og jeg, be bønner inspirert av Den hellige ånd, som er i tråd med de bønner som er bedt av menn og kvinner før oss. Apostelen Johannes, han gir oss et lite glimt av det som skjer i himmelen. Hvis vi går til Bibelens siste bok, til Åpenbaringen kapittel 8, så får vi et glimt av det som skjer i den himmelske verden. Det som er skjult for våre øyne. Åpenbaringen 8 og de fem første versene. Da lammet åpnet det sjuende seilet, ble det stillhet i himmelen omkring en halv time. Altså, dette var så oppsiktsvekkende. At det ble stille i himmelen. Og jeg så de sju engler som står for Gud, og det ble gitt dem sju basuner. En annen engel kom og sto ved alteret. Han hadde et røkelseskar av gull, og det ble gitt ham en stor mengde røkelse, for at han skulle legge den til de helliges bønner på gullalteret foran tronen. Og røken av røkelsen steg fra engelens hånd opp for Gud sammen med de helliges bønner. Og engelen tok røkelseskar og fylte det med ild fra alteret og kastet det ned på jorden. Da kom det tordendrønn og røster og lyn og jordskjelv. Og de syv engler som hadde de syv basuner, gjorde seg klar til å blåse. Er det ikke herlig? Denne vidunderlige bønneaktiviteten og bønneatmosfæren som finnes for Guds trone. Alle disse bønner, all denne røkelsen. Det må bli litt vanskelig for enkelte å komme til himmelen som ikke liker røkelse. Vil himmelen bli for katolsk for dem? Vil de måtte finne seg en egen plass hvor røkelsen ikke er? Hør meg, den himmelske atmosfæren dufter og fylles av de helliges lovprisninger og bønner. Det er en mettet atmosfære. Og de blandes med våre bønner i en eneste stor symfoni. Og i den rette tiden vil Gud svare på disse bønner. Når vi leser den hellige skrift, ser vi ofte at Gud presenterer seg selv som Abrahams, Isaks og Jakobs Gud. Med andre ord, tre generasjoners Gud. Hver av disse generasjonene med sine egne erfaringer hjelper neste generasjon til å se Gud gjennom de liv som er levd. Bønner som er bedt, tårer som er falt. Heller ikke patriarkene fikk svar på alle de bønnene de ba. Men deres bønner og de velsignelsene som de uttalte, påvirket generasjonene som fulgte. Påvirker du neste generasjon? Det er noen av dere som er så heldige å være oldeforeldre, besteforeldre, foreldre. Hva mente Gud når han sa til Dutch Sheets at han måtte merke seg synergien fra de tidligere tider? Hva er synergi for noe? Hva jeg måtte slå opp da i en ordbok. Så det er en litt komplisert forklaring. Men dere skal få den slik den står i ordboka. Den kombinerte handlingen til to eller tre eller flere som produserer en større total effekt enn summen av deres individuelle bestrebelser. Gi deg et eksempel. Hvis to personer kan løfte 100 kilo hver, så kan de sammen løfte 300 kilo. Det er synergi. Hva sier Bibelen om synergieffekt? Og det mest kjente skriftstedet er Matteus 18, 19-20, hvor Jesus underviser om den samstemte bønnen. Sannelig, jeg sier dere, alt dere binder på jorden skal være bundet i himmelen, og alt dere løser på jorden skal være løst i himmelen. Også dette sier jeg dere, dersom to av dere her på jorden blir enige om å be om noe, hva det enn er, skal de få det av min far i himmelen. For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem. Det er helt greit å skrape sammen til et lite halleluja etter å ha lest dette. Men jeg hører dette skriftstedet ofte brukt når noen har invitert meg til å tale, og det kommer veldig få. Da er det gjerne dette skriftstedet her møtelederen siterer, for liksom å skulle oppmuntre oss alle sammen om at vel, vi er få, men det er hvor to eller tre er samlet i hans navn. Der er han midt iblant oss, og så er vi liksom trøsta alle sammen. Men det er jo helt misforstått. Det ligger jo en enorm kraft i dette. I det vi er blitt enige om å be om. Sammen med Jesus. Det er virkelig dynamitt. Oversatt til moderne norsk. Hvis dere kommer sammen og blir enige om hva dere skal be om, slår jeg meg sammen med dere og produserer en hellig symfoni eller synergi. Vi lever i en tid, som sagt, med en sterk betoning av det enkelte individet. Derfor så forstår vi ikke betydningen av at vi kommer sammen for å be. Jeg tenker jeg kan liksom godt bli hjemme når det er bønnemøte. Fordi det gjelder jo, handler jo om meg og Jesus. Men når vi leser ordene fra Matteus 18, så tenker vi nesten på autopilot. At dette også handler om meg. Det er jeg som skal begynne å løse. Mens Jesus snakker om fellesskapet av de troende. Og hvis du ikke tror meg, så tror du kanskje det som står I Efeserbrevet kapittel 3, som apostelen Paulus sier. Efeserbrevet kapittel 3, vers 16-21. Jeg ber om at han etter sin herlighets rikdom ved sin ånd må gi dere å styrkes med kraft I det indre mennesket. At Kristus må bo ved troen I deres hjerter for at dere rotfestet og grunnfestet I kjærlighet, og så kommer det, sammen med alle de hellige kan være I stand til å fatte hva bredde og lengde, høyde og dybde her er, og at dere må kjenne Kristi kjærlighet som overgår all kunnskap, så dere kan bli fylt av, til hele Guds fylde. Og la oss gå litt lenger opp I det samme kapitlet, vers 10. Slik skulle Guds mangfoldige visdom nå bli kunngjort gjennom, hvem da? Menigheten. For maktene og myndighetene I himmelen. Ikke gjennom meg. Ikke gjennom deg engang. Men gjennom oss sammen. Og vi ser hvordan denne samstemte og forenede bønnen preger den første menigheten I Jerusalem. Fra apostelgjerningene 1:14 så leser vi «Alle disse holdt seg samstemmig til bønnen og påkallelsen». Og når pinsefestens dag kommer I apostelgjerningene 2:1, så står det «Var de alle samlet på samme sted med samstemt sinn?» Og videre når Peter og Johannes ble løslatt etter at de ble fengslet I forbindelse med dette helbredelsesundret utenfor Fagerporten I Jerusalem, så leser vi I Apostelgjerningen 4 at de gikk til sine egne. Og I vers 24 så står det, «Da de hørte dette, løftet de samstemmig sin røst og sa.» Igjen, den samstemte, den forenede bønnen. Og hva det de ber om? Jo, leser vi apostelgjerningene 4, så leser vi at de ber I tråd med de bønner og proklamasjoner som bedt I de generasjonene som gått forut for dem. De kobler seg på de bønnene som blitt bedt, og sammen skaper de en synergieffekt. Tilbake til Jesu ord. Dersom to av dere her på jorden blir enige om å be om noe, hva det enn så skal de få det av min far I himmelen. Tenk om vi hadde litt tid til å stanse opp og bli enige om hva vi skulle be om. I stedet for å bare sette I gang og be, så noen en idé, så noen en annen idé. Men drøfte på forhånd, hva det vi kan være enige om at vi skal be om? For løftet jo, da skal de få det av min far I himmelen. Når vi leser Bibelen, så støter vi ofte på ordet pakt. Gud har inngått en pakt. Vi skal se litt nærmere på dette her sammen. Fra Hebreerbrevet kapittel 12. Fra Hebreerbrevet kapittel 12. Vers 22-24. Men dere kommet til Sions berg, til den levende Guds by, det himmelske Jerusalem, til englenes myriader, til høytidsskaren og til menigheten av de førsteføtte som oppskrevet I himmelene, til en dommer som alles Gud og til de fullentes rettferdiges ånder, til Jesus mellommannen for en ny pakt.» Ja, men gi deg et eksempel på en slik paktsrelasjon som har med generasjoner å gjøre. Så håper jeg du blir like begeistret som jeg for dette her. Den finner vi beskrevet i andre kongebok, kapittel 11. Andre kongebok, kapittel 11. Og jeg må gi dere en liten bakgrunn før vi skal gå inn i selve teksten. Det er dramatiske tider i Israel. Jehu har utryddet avguden Baal fra Israel, og i 28 år så regjerer han som konge. Men i Juda fantes det en konge som heter Ahasja, og i det 11. kapitlet i andre kongebok innleder med at da mor til Ahasja fikk høre at hennes sønn var død, leser vi straks at hun begynner å utrydde hele kongeetten. Men kong Ahasjas søster Josheba, hun var en gudfryktig kvinne. Og hun gjemte Ahasjas sønn Joash slik at han skulle unngå å bli drept. La oss stanse bittelitt her. Dette taler jo profetisk inn i vår egen tid. Til alle tider har Gud hatt noen som han gjemmer unna. Det er disse som er de stille i landet. De som går litt under radaren, som ikke blir så mye noe merke til. De Herren setter til side. De Herren forbereder for en ny tid, en tid som denne. Om Joash heter det i 2. kongebok 11.3, siden var han hos henne i Herrens hus og ble skjult i 6 år. Og nå til 2. kongebok kapittel 11, så kan vi lese vers 17. Da Jehoiada sluttet en pakt mellom Herren og kongen og folket. De skulle være Herrens folk. Han sluttet også en pakt mellom kongen og folket. Så i vers 20. Hele folkemengden gledet seg, og byen var rolig. Dette minner meg om et nytestamentlig ord fra 1. Timoteus, hvor det står, jeg formaner dere fremfor alt til å bære fram bønn og påkallelse, forbønn og takk for alle mennesker. Be for konger og alle ledende stillinger, så vi kan leve et stille og fredelig liv med Guds frykt og verdighet i alt. Dette er godt og noe Gud vår frelser gleder seg over, han som vil at alle mennesker skal bli frelst, og så lære sannheten å kjenne. Resultatet av denne paktsinngåelsen som ble gjort her, som vi leser om i andre kongebok, er at det blir ro i byen. Det som før hadde vært så urolig, det som før hadde vært voldsutgytelser, det blir altså ro i byen. Det er resultatet når vi går i forbønn for konger og alle ledende stillinger, så står det at vi skal leve et stille og fredelig liv med gudsfrykt og verdighet i alt. Resultatet av en slik paktsrelasjon kan også ses fysisk i denne verden. Før jeg avslutter, så skal vi se litt på hva det innebærer å be i tråd med det som tidligere tiders hellige har bedt. Jeg tror nemlig på hele familiers og slekters gjenopprettelse. Du og hele ditt hus skal bli frelst, står det. Som dere godt kjenner til, så finnes det i Guds kalender noe som heter jubelåret. Jesus kalte dette året for et nådens år fra Herren, og gir et budskap om gjenopprettelse. Jubelåret innebar at alle skyldfrie, som ble satt fri dette året altså, skulle få tilbake sin slektseiendom som de hadde mistet, og hele sin familie kunne starte på nytt igjen. Slaver ble frie og kunne sendes hjem. Om jubelåret heter det i 3. Mosebok 25:10, dere skal holde det 50. år hellig og utrope frihet i landet for alle dem som bor der. Det skal være et jubelår for dere, og dere skal komme tilbake hver til sin eiendom og hver til sin slekt. På samme måte som jubelåret ble innledet med et slektstreff, tror jeg også Guds rike innledes med slektssamlinger. Når Israel skal bli frelst, så kommer det til å skje gjennom en kraftig bønnevekkelse. Da familier og slekter kommer til å samles for å omvende seg i bønn. Vi leser i profeten Zakaria 12:10, men over Davids hus og Jerusalems innbyggere vil jeg utgyde nådens og bønnens ånd, og de skal skue opp til meg som de har gjennomstunget, og de skal sørge over ham som en sørger over sin enbårne sønn, og klage sårt over ham, slik som en klager over sin førstefødte. Det ble ingen landesorg i Israel når kongen som Gud sendte til dem døde på et kors i Jerusalem. Men når nådens og bønnens ånd blir utøst, så kommer slektene til å gjennomleve sorgen og smerten over at Jesus ikke ble gjenkjent som sønnen, og det kommer til å bli en sår klage i Jerusalems dager før jubelen bryter løs. Men i loven om jubelåret fantes det en forskrift som ga nærmeste slektning retten til å gjenopprette en slektning som hadde fått problemer, og nå må dere følge med, for det her er viktig. Denne slektningen ble kalt for en løser. Om en mann døde, for eksempel barnløs, skulle nærmeste slektning være løseren som giftet seg med enken for å gi mannen etterkommere. Men løseren hadde også rett til å kjøpe tilbake igjen en slektseiendom som hadde gått tapt. Og han hadde også rett til å betale løsepenger for en slektning som hadde blitt slave. Vi leser i 3. Mosebok 25:25, når din bror blir fattig og du må selge noe av din jordeiendom, da skal hans løser, hans nærmeste, komme og innløse det som hans bror har solgt. Så for å gjenopprette familien finnes det en familiebevarende tjeneste som altså kalles for en løser. Israel er et folk som er bygd opp på et familie- og slektsfellesskap, og i stammer og nasjoner med et sterkt slektssamhold finnes det et sosialt trygghetssystem innebygget i disse slektsrelasjonene. Og om en slektning råker ille ut, så finnes det altså en ansvarsfordeling. Man vet hvilken slektning som er nærmeste ansvarlige til å kunne gripe inn. En løser er altså en forløser, en innløser, en som har fått retten til å kjøpe tilbake. Aner dere tegninga? Jeg skal gi deg to eksempler på Bibelen helt til slutt på hvordan dette fungerer. Jeremia er nok den profeten som er aller sterkest til å profetere om gjenopprettelsens tider. Han fikk også gjennom sitt liv demonstrert at han tok ansvar for å være en slik løser for sin slekts gjenopprettelse. Og Jeremia fikk Herrens tiltale til å ta på seg ansvaret som løser. Og det ordet kom ikke til Jeremia når han hadde det bra, når han var på toppen av sin tjeneste. Det ordet kom til Herren når han var på det laveste punktet av alle lave punkt, hvor han sitter fengslet. Når Jerusalem er omgitt av en fiende her, i praksis så er hele byen tapt. Pest og hungersnød herjet. Den eiendommen som tilhørte slektningen til Jeremia lå innenfor det området som fienden allerede hadde inntatt. Da ser det ganske mørkt ut. Og så står det i Jeremia 32:7 at Herrens ord kommer til Jeremia når han er altså på det laveste. Se, Hanamel, sønn av din bror, onkel Shalum, kommer til deg og sier, kjøp min mark i Anatot, For du har innløsningsrett, så du kan kjøpe den. Hør meg, han, karen her, sitter altså I fengsel. Byen tapt, herje, pest og hunger. Og så får han et ord fra Herren om å gå til å kjøpe tilbake en annen slektseiendom. Hallo? Ordene til Jeremia fra Herren kommer altså I en tilstand hvor Jerusalem og Anatot Det var ingen, absolutt ingen, som tenkte på å kjøpe eiendom på den tiden. Det som ventet var 70 år I fangenskap I Babylon. Om noen visste det, så var det profeten Jeremia. Det var nødstider, da folk hadde mistet absolutt alt håp for fremtiden. Ja, Jeremia gikk I lydighet. Han trodde på at hans slekt skulle vende tilbake igjen fra Babylon. Han trodde at de hadde en framtid I landet. Og Jeremia tok på seg ansvaret som løser og utførte en profetisk troshandling, som viste at han var bæreren av håpet for sin families fortsatte eksistens. Han var lydig mot Herrens tiltalt og investerte for gjenopprettelsens tider ved å kjøpe åkeren og skrive kjøpekontrakten I vittners nærvær ute I fengselsgården. Da det at Herren sier til Jeremia, skulle noe være for vanskelig for meg? Jeremia kunne løfte blikket bortenfor Jerusalems ødeleggelse og fangenskap. Og profetere at den tiden kommer, da Herren nok en gang skal samle sammen, gjenopprette dem og gjøre noe godt, og da de skal kjøpe åkrer og skrive forseglede kjøpekontrakter på nytt. Hva ser du når du ser? Hva ser du når du ser din slekt? De også fengslet? Ser alt like mørkt ut som det skjedde for dem? Nå skal du høre noe interessant. I Esra 2 finnes det en interessant oversikt over de slektene som fikk vende tilbake til Babylon. Og I vers 23 så står det Anatots menn, 128. På grunn av kjøpekontrakten. På grunn av løseren. Så reddes altså av denne slekten alene 128 mann med kvinner og barn. Dere like tause. Jeg fryder meg. Så kjenner dere historien om Rutt. Jeg skal ikke ta den nå, men dere kjenner historien om Rutt. Som møter sin løser. Og som kjøper tilbake det som tapt. Tenk, venner, på oldemors og oldefars bønner. Tenk på bestefar og bestemors bønner. Tenk på mor og fars bønner. De lever for Guds ansikt, for Guds trone. De ba for generasjonene som skulle komme, mange av dem. Ber du for generasjoner som kommer? Ja, det gjør du helt sikkert. Du løseren I din slekt? Den som bærer ansvaret som har fått myndighet av Herren til å løse ut? På dine knær? På dine knær? Det ikke sikkert du ser svar I din levetid, men bønnene dine lever for Guds ansikt. Og en dag så disse bønneskålene fylt, og han heller ut røkelsen og salvelsen over disse bønnene så det flyter over. Så skjer det noen tordendrønn, noen tordenbrak står det opp på margen, fordi Gud gjør uventede ting nede på jorda, som svarer på bønner som generasjoner har bedt for oss, foran oss. Så jeg vil koble meg på å bli en slik som ber slektsbønner. For jeg vil gjerne at min slekt skal bli frelst med hele mitt hus. Så det jo fantastisk da, at du som far eller mor, bestefar eller bestefar, mor, oldefar eller oldemor, kan bære noen fram for Herren. Og så svarer Gud i sin tid. Så takker vi deg, Herre. Stor er din trofasthet. Stor er din trofasthet mot generasjoner som gjennom tidene har bedt, som har stormet himmelen. Bedt for sine. Herre, så svarer du deres bønner. Takk at vi får lov å være løser i vår slekt. Vi som er gjenløst av deg, til å bære fram barn og barnebarn og oldebarn. For Herren. Be for de kommende generasjoner. Takk for det som skjer i Oslo, Herre, hvor så mange unge mennesker nå strømmer til en bønneuke for å være med for å be. Herre, det noen som har bedt for dem. Dette svar på tidlige generasjoners bønner. Dette skjer ikke tilfeldig, men det svar på en lang, lang, lang rekke av bønner. Nå utøses bønnens og nådens ånd over unge mennesker i Oslo. Herre, la det skje i Brumunddal. La oss få se frukter av tidlige generasjoners bønner som har blitt bedt. Takk for alle bønner som har blitt bedt i dette lokalet. Mennesker som har ropt ut sin nød til deg. Mennesker som har vendt seg til deg i sin fortvilelse, i sin angst. Og bedt bønner for dette stedet. Og så får vi lov å se at vi får se frukten av deres bønner. Vi ærer deg. Du, trofaste Gud. Amen.